Torej, včeraj smo začeli govoriti o Damodar Lili. Torej, smo jo napol končali. Tisti, ki ste bili tukaj, ali se spomnite, kje smo se ustavili? Ustavili smo se, kjer je Jašoda ulovila Krišno in ga je zvezala. Nismo pa vključili še eno zelo pomembno točko iz te zgodbe, in to je, da v njenem poskusu, Jašodinem poskusu, da zveži Krišno, je bila zelo frustrirana in premagana. In končno, po nekem času, kakor je opisano v strani Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakurja, se je Šrimati Radharani pojavila in Radharani dala pač nekaj iz svojih las, ta špagica iz svojih las, in s tem zvezala Damodarja. Torej, to je zelo filozofski point. Torej, Ačari nam razlagajo, da je vedno ta vrv, da je bila vedno prekratka za dva prsta. In kaj je bil razlog za to? S tem je povezana ena analogija. Z drugimi besedami, Krišna niso mogli zvezati. Vedno je bil dva prsta premalo vrvi, da bi ga zvezali. In tukaj sta dva razloga za to. Oziroma dve točke. Ne razloga, ampak neke dve točke. Zakaj je primikalo te vrvice? Ali kdo ve? Ali kdo to ve? Prva je, prva je naš trud, drugi pa je milost Krišne. Ja, ok. To lahko prevedimo kot ta trud, lahko prevedemo kot bhakti, ljubezen bhakte. In kako izvajamo svoje predano služenje. Torej, mama je šla, da je vse to imela. Ampak zakaj je bilo še zmeraj za dva prsta prekratko? Ona je imela bhakti. Jašoda je imela bhakti. O tem ni vprašanje. Ni, da bi mogla obuditi svojo bhakti ali pa to. Ampak ona je že imela bhakti. Ona je imela popolno bhakti. Ja? Krišna se mora strinjati. Ja, mora se strinjati. Ampak kaj je ta princip, da se mora strinjati? Zakaj se mora strinjati? Zakaj se strinja Krišna? Zakaj se želi strinjati? To je samo zaradi sočutja Krišne. Ja, zato ker je pač videti naš ljubezen. In Jašoda je imela to ljubezen. In ona se trudila, da bi pokazala to ljubezen. Ampak Krišna se je vzdržala te ljubezni, vse do neke točke. Potem, ko je videl svojo mati, kako se je trudila, to je tudi zelo, zelo pomemben princip, tudi v našem predanem služenju. Tudi mi izvajamo predano služenje z velikim trudom in z veliko devocije. Ampak Krišna, to je na njemu. Ni zdaj, da bomo odločili, ja, takrat se bo razdel. Ne, ko se bo on razdel se bo takrat, kot on želi. Torej, trije simptomi so, ki kažejo na uspeh v predanem služenju. To je vers iz 11. spev, kaj ne? Ja. Kaj je prevod? Predano služenje, ko je pravilno izvedeno, se manifestirajo tri simptomi. Tako kot nekdo poje nekaj, se lakota izgine. Torej, ko pravilno izvedemo bhakti, čutimo ljubezen do vseh in vidimo vse v povezavi s Krišno, in postanemo nenavezani na to, kar ni povezano s Krišno. In kaj je zadnji? Ja, nenavezanost na materialne stvari. Torej, bhakta potem je nenavezan na materialne stvari, avtomatično, ne na silo. Ja, tukaj obstajajo tudi ljudje, ki prakticirajo nenavezanost in uspejo te. Ampak bhakta, pri bhakti se to zgodi avtomatično. Ni posebnega truda, mora se pozvati predano služenje. Torej, Krišna je sedaj zvezan. Ja, majhni fantek je. Ja, majhni fantek, ki si ne želijo, da se zvezani. To je samo pač resnica. Ampak Krišna je popolnoma neodvisen, lahko naredi, kar hoče, kadar želi. Ni pod kontrolo nikogar ali nekdo kontrolira. To je Krišna. Ampak čas, hkrati je to sprejel ta pozicijo, da nekako zveže, da je pod kontrolo mame. Torej, kaj zdaj ta dela? Ja, njegova mama gre stran, ja, zdaj lahko naredim svoje opravke. Razlog je bil, zvezala je Krišna, zato ker je želila opraviti svoje opravke za Krišno. Ni mislila, ja, zdaj mi tukaj nekaj teži, pa se vmešava moje opravke. Ampak ne, le itak vse, kar delamo za Krišno, torej njena ljubezen do Krišne je pač svoje ljubezne želila lepo služiti Krišno in je zato ga zvezala, da bo lahko naprej služila lepo Krišno. Torej, Krišna je sedaj zvezan in on začne klicati svoje prijatelje. Ej, Sudam, ej, Kinkani, ej, Vasudam. Torej, kliče vse svoje prijatelje in njegovi prijatelji pridejo in je reče, dajte me, odvežite me. Torej, oni so bili srenirani, ampak nekako vsi so bili eksperti, torej, niso mogli odvezati te vrvi, niso mogli odvezati tega, niso mogli odvezati teh vrvi, ali kdo to ve, zakaj je niso mogli odvezati? Ja? Ne vem, če je to pravilno, ampak slišal sem, zato ker, ker je v bistvu ta starševska rasa močnejša od prijateljske rase s Krišno. To v bistvu pomeni, da v tej rasi starševski imajo to možnost, sposobnost. Torej, Krišna je želel, da je zvezan v Vatsalja rasi in tudi je želel, da ga odvežejo v Vatsalja rasi. In, torej, niso ga mogli odvezati in Krišna se nekaj spomne. To je zelo zanimivo, kako se lahko Krišna nekaj spomni, ali kaj pozabil. To je nekaj čudno, ne? In Krišna seveda pozabi stvari, seveda pozablja. Pod vplivom Yoga Maja mu pomaga, da pozabi stvari. Ja, dejansko, izgleda, da deluje kot pač neka visoka oseba, ampak torej, preko Lila Shakti ali Yoga Maja energije, ki je Kriha Bala in Shakti so različne energije gospoda, ki deluje pod njegovim okriljem. Ja, ampak tudi on je pod vplivom teh energij, ampak krati te energije deluje po želji Krišne. Torej, on si samo želi, da razmišlja in energije deluje. Torej, Krišna se spomni, da sta tam dva neumneža, ki sta ostala v drevesih. In te dve drevesi sta bile na dvorišču Nande Maharaja. Torej, Krišna je bil zvezan v nek ta vodnjak, nek vodnjak. Torej, zakaj? Torej, tale vodnjak je nekako pomagal isto Krišni, da je ukradel maslo, zato je bil tudi on kaznovan in je bil zvezan tudi on. Torej, Krišna prikazuje neko zelo veliko moč, začne teči s tem težkim vodnjakom, ki je zvezan njegovo telo in gre ravno med tema drevesoma, bilo je malo pač prostora med tema dvema, in ta vodnjak zagrabi v bistvu zadanje oba drevesa in jih razbije po tleh. Ob ne drevezi se ravno prikrišeta pred Krišno, padeta pred Krišno. In ta zvok je bil zelo glasen zvok. Niso vedeli, kaj ne mislijo se o tem zvoku, ko so to slišali prebivalci Vrindavane. Torej, iz tega drevesa sta potem prišli dve sijoče osebnosti. V zelo velikom zapestnicami, verižicami, sijočimi. In tako sta ponudila spoštovanje z čudovitimi molitvami gospodu. To samo pastirčki so videli to in noben drug. Niso videli, drugi niso videli, kaj se dogaja. Torej, Krišna je sprejemal molitve in jih blagoslovil. Zato pa sta se ona dva vrnila v rajske planete. Saj sta bila sina Kuvere, ki je smatran za hranilca bogatstva pobogov in zato je smatran za najbolj bogatega poboga. Torej, Krišna, ko je rabil nekaj denarja, obstaja neka zgodba, je šel do Kuvere, da mu je dal nekaj denarja Kuvere. In to je neka zgodba povezana s templom Balaji v Južni Indiji. Torej, lahko govorimo o tem, kako so te dve osebi prišle, da sta bile drevesi. Zaradi njune pozicije kot poboga sta bila malo ponosna in sta se napačno obnašala. Imela sta neke deklete ob neki reki na rajskih planetih in odločila sta se, da se bosta intoksicirala. In potem, ko sta se intoksicirala, se je razvilo poželenje in potem so se šli z dekleti kopati v reko in po nekem času, ko so se pokopali in si zabavali, potem pride neka osebnost in potem pride Narada Muni. Narada Muni lebdi nad zemljo, da se spusti na tla. In on poje gospode slave. Torej, pojavi se na robu morja in dekleta ga vidite, to je veliki svetnik. In tako sta zbežali in se počutile osramočene. Ampak te dva, pol Boga, one dva sploh se nista brigala, da je on prišel. Torej, samo delala sta, kar sta delala že prej. In Narada Muni se je malo bil žalen in se je mislil, torej, želita ostati naga, ok, potem jo preklinjam, da bosta postala drevesi. Torej, Prabhupada, da je podal zanimivo izjavo o tem. Ja, vidite, da je veliko dreves. To je, lahko malo razumemo, zakaj je toliko dreves. Prabhupada pravi, ja. Vidimo, Значи, че си некдо желе остати гол, да хото туди, тото остане ко древо. Стрикърс. То се ще дан данес догава. Стрикъри са. Те люди са се слекли до колега и текли колико се лъхко. Само текли са, то е било то. Слекли се и текли колико се лъхко. Голи. Абак я съм ви припорочим да това сторите. Кер резултат не бъде зело угоден. Нарада е постал. Je bil pač užalen, vznemirjen in, in jih je preklel. In potem so se one dva ozavestila in so mislili, o, užalil so velikega svetnika. In se mu začelo opravičevati in mu ponujati molitve, ga prositi odpuščanja. In Narada Muni je bil zelo zadovoljen z njihovim kesanjem in je rekel, ok, ker sta realizirala, spoznala, da sta me užalila in vam je žal za to, le, to prekletstvo vam ne morem pač oduzeti, ampak lahko pa olajšam. Torej, da ima še en blagoslov, da bosta drevesi v nadvoriš Nande Maharaja in da po nekaj, mislim, da po 100 letih nekaj takega, ne spomenem se ravno številke sedaj, da jih bo vsevišnja božanska osebnost odrešila iz te situacije. In to se je tudi zgodilo. In pravpad v povzetku teh Bhagavatama opisuje različne vrste ponosa, ko se lahko ponos manifestira kot glede na različne sposobnosti ali dosežke ali karkoli drugega, pač glede na situacijo posameznika. Torej, od vseh teh vrst ponosa je pravpad omenja, da je ena vrsta ponosa najmočnejša izmed vseh. Ali kako kdo, ne bom rekel, da kdo ugiba, ampak da pove. Ja, to je to. Ponos je na svoje bogatstvo. To je najmočnejši ponos. Torej, nekdo, ko ima bogatstvo, zelo težko je izkazati spoštovanje, da on izkazuje spoštovanje drugim. Sveda vidimo v vedski kulturi, da tisti pač, ki so bogati, imajo tudi neke pobožne aktivnosti, so pobožni, želijo uporabiti svoje bogatstvo, da podpirajo religiozne aktivnosti, da podprejo. Da danes pa si misli, nekdo, ki ima bogatstvo, ja, vse imam, kar si želim, lahko kontroliram druge ljudi, vse stvari lahko delam, samo zaradi tega, ker imam denar. In zaradi tega postane nekdo ponosen. Ja, ponos je zelo težko prepoznati in se ga znebiti. Zelo težko ga je prepoznati, sploh v sebi, če ga imate. Ja, drugi lahko ga lahko vidijo, ampak mi sami ga ne moremo, ker je zelo subtilen. Nekdo je lahko postanemo ponosni samo zato, ker nam lahko reče, hvala, ko si to naredil, zelo dobro si naredil, hvala ti. In potem si začnemo misliti, ja, jaz sem, želim vsem dobro, vedno sem tak. Nekaj, tako razmišljamo. In to je ponos nam lahko tudi blokira, predajo, popolno predajo Krišne. In to je zelo zanimivo, ker v tej zabavi je bilo vprašanje postavljeno, zakaj, ko so se pač ta poboga odrešila iz te situacije, zakaj se potem nista predala Krišni in postala bakte, zakaj sta želela iti nazaj na svojo pozicijo na rajske planete. To je vprašanje, katerega jaz ne morem odgovoriti. Ne spomnim se, kaj so ačari na to rekli, ampak je omenjeno, da dejansko, da ste imela možnost, da bi napredovala v duhovnem življenju. Da bi, ampak ste se odločili, da greste rajš da gre sta raje na, na rajske planete. Na splošno, katerokoli pozicijo imamo, se moramo odreči, tako kot v Krišnih lilah so neke bramane pač delali jagjo v gozdovih in potem so mogli iti domov, ker to ni bila njihova pozicija. Krišna jih ni mogel sprejeti. Oni so bili vajše, ki so delali. Oni vajše, ki so delali kralj Riga. On je, ko je bil, Krišna se ga dotakni, ko je on bil v telesu kuščarja. Ampak je moral iti nazaj na rajske planete, ker ni imel pozicije v Vrindavanu. Rečeno je, da Krišna da, recimo, je dal kralju Rigi, da blagoslovi se vrne na rajske planete in da se bo tam spominjal, tako ali tako. Ja, to je dober point. Ja, včasih morajo pač ostati na svojih pozicijah, ampak njihova bhakti, ljubezen do Krišne se bo povečala. Torej, sedaj, ko je Krišna zvezan in ko se te dve Arjuna drevesi podreta in potem prebivalci Vrindavana pridejo do prizorišča, da vidijo, kaj se dogaja. In Nanda Maharaj je tako videl situacijo in šel tako k Krišni, zlofo k Krišni. In ker je bil Krišna v vacali rasi z njim, je lahko odvezal vrvi. Torej, Krišna je skočil v naročje svojega očeta in je rekel, očka, jaz hočem ostati s teboj. Ne želim iti nazaj do mame Jašode. To mu je rekel Krišna, Nandi Maharaja. Torej, njegov oče bi zelo vesel, pokazal mu veliko ljubezni. Potem pa mu je rekel, kaj pa je svoja mama? In ravno takrat se je Jašoda pojavila in Krišna vidi, ne vidi njo, ona vidi njega in Krišna se stran obrne, noče jo gledati. Kakor smo omenili včeraj, služabke niso bile v tej zabavi, Balarama tudi ni bil tam, Rohini ni bila tam. Vse osebe, ki bi prekinile to, da bi preprečili Jašode, da bi ga zvezala, jih ni bilo. Torej, lahko rečemo, da bi bil to Krišna aranžma, da se je ta zabava zgodila, ampak izgleda, da recimo v tem počutju, v tem razpoloženju, Krišna vseeno, Krišna ni bilo všeč, da je bil zvezan. Torej, ni želel iti nazaj k mati Jašodi. In ko je Jašoda to videla, da je Krišna, da jo Krišna zavrača, potem se tako užalostila in šla stran. In Nanda Maharaj mu rekel, mislim, da bi bilo dobro, da bi šel do svoje mati. In Krišna je bil zelo ubogljiv do svojega očeta. Tudi, ko je odraščal, vedno je želel zadovoljiti svojega očeta. Do svojega očeta je bil vedno zelo obogljiv in spoštljiv. Zato je šel takoj do sobe, ker je bila njegova mama in njegova mama ga je videla on njo. In potem ga je ona zagledala in Krišna je skočil v njej v naročje. Ona je bila tako srečna, da je videla Krišno, da je srečen. Tudi on je bil srečen. Torej, to je zelo globoka zabava. Veliko komentarjev je strani ačarjev. glede na razpoloženje, ki so pač te udeleženci rase prikazovali. Jishvara Maharaj je napisal knjigo Jivana Janandi. Janandi pomeni mama. In ta knjiga govori o Jašodni ljubezni do Krišne. Prikazuje zelo veliko komentarjev srednjih ačarjev iz različnih šaster, ki opisujejo odnos med mamo in Jašodo, mamo in Krišno. In res lahko se res zatopimo v branje te knjige. Tukaj se bom ustavil, ker mislim, da je to to za to zabav, ali ima kdo kakšno vprašanje ali kakšen komentar v povezavi z Damodar Lilo. Danes je tudi odhod Narottam Das Thakurja. On je eden izmed ta mesec je poln pojavitev in odhodov festivalov svetih dnev. Tako kot sem včeraj, ko sem menil, recimo tale zabava, ko Krišna krade maslo, ta zabava je pod na dan Divalija. Ko je Krišna razdelil maslo, opicam, je želel vzrašati opicam, a ne, ker one so mu pomagali, ko je bil v inkarnaciji gospoda Ramachandra, tako da jim je vzračal, tako da jim je maslo dal. A je še kaj drugo, ko bi lahko kdo vprašal, dodal k zabavi v povezavi z gospodem Damodarjem. Tukaj se bom ustavil. Hvala lepa.
Jai.